ที่นี่คือ City Trail Talk Channel แล้วคือรายการพอดแคสต์นะครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวิ่งทั้งวิ่งถนนแล้วก็วิ่งเทรลนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเอพิโซดที่16จะเป็นการแชร์ประสบการณ์การวูบหมดสติของนักวิ่งนะครับประสบการณ์โดยตรงจากนักวิ่งเองที่เกิดขึ้นของตัวเขาเองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือน้องโจจิรพัฒน์โบสุวรรณนะครับ
สวัสดีครับ
ครับแล้วก็มีพี่โจผู้ดำเนินรายการที่เคยมีประสบการณ์ใกล้เคียงกันเนาะ
สวัสดีครับ
ก่อ
นหน้านี
้มาเลย2โจฮิสโตกันคู่หรือเปล่า
ก็โจทุกคนจะรู้จักจะเรียกว่าเป็นอะไรนะแอดโจใช่ไหมแอดโจจมลมวิ่งคนวัดใจของครูดินนะครับจะมีเป็นโค้ชของนักวิ่งมากมาย
โอ้ยไม่ถึงขนาดนะ
บ้านใจใช่ไหม
เจอส่วนลมก็มีแต่คนเรียกโค้ชโจโค้ชโจ
ได้ข่าวว่าโหดเนาะบ้านวัดใจ
โหดโหดก็ทำ BQ ได้แล้วใช่ไหมรอ
ยังครับยังเหลืออีก13นาทีครับอีก13ครับครับ
ของน้องโจนี่ทาร์เก็ต305ใช่ไหม
ของโจอยู่300เลยครับ
300อ๋อใกล้เคียง
อายุยังน้อยอายุยังน้อย
เหนื่อยหน่อยครับอายุน้อยก็เหนื่อยหน่อย
คือผมไม่ได้บอกอายุเยอะละ
โอ้ยพี
่แต่ผมจำได้ว่าผมเจอโจครั้งแรกเนี่ยน่าจะ
วันที่ดูหนัง
ใช่ที่เมเจอร์เอกมัยเนาะ
ใช่วันนั้นผมเจอพี่โจพี่ณสองคนเลย
อ๋อไปดูหนังเรื่องวิ่งใช่ไหมไม่ใช่ไปดูหนังปกติ
อ๋อหนังเรื่องวิ่งครับผมเหมือนกับมีกิจกรรมให้ดูหนังเรื่องวิ่งเรื่องนึงเนี่ยผมจำไม่ได
้ผมก็จำไม่ได้แต่ว่าก็ปีสองปีแล้วมั้งใช่ไหม
แล้วก็พี่แซมที่เขาแนะนำอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยโจรู้จักไว้พี่โจเนี่ยเขาเป็นเพเซอร์345กับพี่ณนะเราก็อ๋อเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักใครมากสมัยนั้น
แต่ขาแรงมากตั้งแต่ตอนนั้นมานี่ผมก็จำได้นะ
ครับ
แต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าโจจะเปลี่ยนไปแบบผิดหูผิดตาเลยเนาะ
ดูการพัฒนาการการซ้อมเวลาซ้อมก็แบบโอ้โหดู
ในตอนนี้นี่ก็เรียกว่าอะไรนะเข้าขั้นแนวหน้าขาแรงไปละผมตามไม่ทัน
ไม่ขนาดนั้นพี่มันต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะพี่มันเหมือนกับเราปรับการกินเราลดน้ำหนักเราเวทมากขึ้นหลายอย่าง
ครับ
ซึ่งน่าสนใจนะเดี๋ยวว่าจะกลับมาคุยเดี๋ยวคุยเรื่องวูบไปก่อน
น่าสนใจว่าคือนักกีฬาโอกาสตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นนักวิ่งที่ฟิตใช่ไหมแล้วก็นักวิ่งที่ออกกำลังกายปกติใช่ไหมครับ
ครับไม่เดี๋ยวแม่หมายความว่าเดี๋ยวคุยเรื่องวูบจบแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโจนี่แหละ
ได้คุยได
้เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิ่งคนอื่นไง
ได้กี่เทปก็ได้ได้เรื่อย
เอาเนี่ยก่อนหัวข้อ
โอเคเอาประเด็นวันนี้ก่อนครับ
เห็นอ่ะเดี๋ยวผมอารมณ์พบทนิดนึงก่อนผมก็ตามอ่านอยู่เหมือนกันแหละว่าจากงานดงตาลรันใช่ไหมดงตาลสักอย่างที่เกษตร
ใช่ครับ
ก็เห็นแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าน่าจะเป็นอาการที่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับนักวิ่งได้บ่อยนะผมคิดว่านะวันนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อย
ก็วันนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนเผชิญก็คืออากาศร้อน คือมันเหมือนกับช่วงเดือนมกราเนี่ยอากาศที่ประเทศไทยมันก็ดีนะมันก็มีเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องฝุ่นนิดหน่อยแต่ว่าพอเข้ากุมภานี่ฝุ่นไม่เริ่มหายไปแล้วแต่แบบอากาศนี่คือแบบรู้เลยว่าโหร้อนมากคือแบบวันนี้ถ้าวิ่งนี่คือแบบมันเหมือนกับว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วหรือเปล่าฤดูหนาวหมดไปแล้วก็
น่าจะไปกุมภาใช่ไหมวันที่
วันที่24กุมภาถ้าเกิดวันที่เราอัดเนี่ยก็เกือบครบเดือนพอดี
ครับแต่ว่าปีนี้ผมว่าร้อนเร็วนะขนาดบุรีรัมย์ยังร้อนเลยนะ
โอ้ใช่พูดไม่ออกเผชิญมาด้วยกัน
ครับร้อน
มากครับวันนั้นก็เหมือนเช็คอุณหภูมิก่อนแข่งผมก็เช็คอุณหภูมิก่อนวิ่งด้วยเท่าไหร่26องศา28องศาวันนั้นรู้สึกจะประมาณ28ถึง30เลยมั้งช่วงเช้าๆของเที่ยวที่ผมดู
ครับปล่อยตัวกี่โมงเอ่ยวันนั้น
ปล่อยตัวตอน 5:30 ครับ
5:30 วันนั้นที่วิ่งคือระยะมินิมาราธอนใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ
แต่ตอนก่อนเริ่มก่อนวิ่งนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นสัญญาณไม่มีอะไรเลยเนาะปกติทุกอย่าง
ปกติมากครับผมก็พอมาถึงเกษตรปุ๊บผมก็ไปวิ่งวอร์มประมาณ2โลวอร์มประมาณแบบเร็วๆครับวอร์มเร็วๆก็ประมาณเพจ5เพจ6แล้วเราเนี่ยครับพอวอร์มเสร็จก็สตาร์ทยืดเหยียดเรียบร้อยละเตรียมพร้อม ข้าจุดสตาร์ทลุยเลยเหมือนคนทั่วไปที่แบบว่ามาวิ่งงานปกติ
เตรียมตัวเตรียมตัวก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดก็ปกติกินอะไรมาพร้อมกินน้ำกินอะไรทุกอย่างนอนเรียบร้อย
ครับก็ช่วงวันเสาร์ก็กินอาหารปกติแต่ว่าไม่รู้ว่าเรากินน้ำน้อยไปหรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะติดงานแต่ว่าผมก็กินน้ำตามปกติแหละแต่ว่าวันเสาร์เอ้ยวันอาทิตย์ก่อนแข่งเนี่ยตอนเช้าไม่ได้ทานอะไรไม่ได้ทานขนมปังหรืออะไรแต่ว่ารอบนี้ลองหยิบเจล1ซองมาทานเลย
อ๋อทานเจลอย่างเดียวเลย
ก็ปกติจะทานขนมปังครับแต่ว่าบางครั้งก็จะไม่ทานอะไรแล้วไปวิ่งเลยแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์วันนั้นด้วยแต่รอบนี้ก็อ่ะขอลองกินเจลสักซองแล้วก็ซัดเลยละกัน
แต่ดูแล้วครั้งนี้ก็ไม่แตกต่างอ่ะไม่แตกต่างเพราะว่าได้รับคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันผมว่านะ
ครับผม
ครับแล้วหลังจากนั้นก็พอเข้าจุดสตาร์ทแล้วตอนวิ่งไปเป็นยังไงบ้าง
ครับก็ต้องบอกว่าเวลาสถิติของผมเนี่ยดีที่สุด 10K เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเพจ4ต้นๆ403ก็คือประมาณ40นาทีนิดๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็ประเมินว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยอากาศร้อนเนี่ยก็น่าจะวิ่งสักประมาณ410 415ดีหรือเปล่าผมก็เลยอยากลองวิ่งดูปรากฏพอสตาร์ทเท่านั้นแหละไปแล้วฮะความเร็วขึ้นไปแล้วฮะ355เพจขึ้นไปแล้วโลแรกอัดไปแล้ว355เราก็ดูเฮ้ยก็เหนื่อยนะแต่ยังไหวก็เลยไปต่อโลที่2358ครับอ่ะยังไหวอยู่แล้วก็พอเจอโต๊ะน้ำประมาณ2โลกว่าๆอ้าววิ่งผ่านเลยฮะไม่กิน
อ๋อกลัวเสียจังหวะ
ก็ต้องบอกว่าเวลาผมแข่งหรือว่าวิ่งจริงเนี่ยผมจะดื่มน้ำประมาณโลที่5ขึ้นไปเพราะว่าบางทีมองว่าในช่วงประมาณ15นาที20นาทีแรกอ่ะร่างกายแบบอุณหภูมิแบบมันยังไม่ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าดื่มเข้าไปมันอาจจะไปปรับลดอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้แต่วันนั้นก็จริงๆถ้าร้อนอย่างนั้นจริงๆมันก็ควรกินตั้งแต่โลที่2แหละเพราะบางงานก็เคยกินตั้งแต่ช่วงแรกเหมือนกันแต่ว่าที่ดงตาเนี่ยผมเริ่มกินโลที่5
อ๋อโลที่5
เพราะงั้นโล3โล4เนี่ยก็วิ่งไปครับเพจก็ยังอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ตรง4ต้น410 400กองอยู่ตรงนั้นอยู
่ครับมาถึงยิ่งประมาณโลนี้ก็ยังปกติดี
ครับปกติครับแต่ว่าเหงื่อเริ่มออกมากขึ้นละโอ้เหนื่อยมากเริ่มรู้สึกแบบมันทรมานแต่ว่าความทรมานเนี้ยมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งเวลาวิ่งมินิครับเวลาวิ่งมินิแต่แบบเร็วมากๆเนี่ยเราก็แบบวิ่งรู้สึกทำไมมันเหนื่อยงี้ใช่ก็เราอัดหนีมันต้องเหนื่อยเพราะงั้นลุยต่ออืมคือใจไม่ได้คิดเลยที่จะผ่อนลงตอนนั้นคิดว่ายังไหวนะก็ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนที่วิ่งตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับช่วงแรกที่วิ่งออกมาตั้งแต่จุดสตาร์ทเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณอันดับ7 6 5 4แถวเนี้ยเกาะอยู่ตรงเนี้ยมาตลอดเพราะว่าคนที่เป็นท็อป3เนี่ยเค้าวิ่งไปด้วยกันแล้วก็วิ่งมองห่างๆแล้วก็เห็นละแล้วก็วิ่งเกาะมาจนเราก็ไล่ขึ้นมาละที่7ที่6ที่5ที่4พอที่5ที่4ปุ๊บเราก็ติดถ้วยนี่หว่ามีโอกาสละ
แบบมองเห็นกลุ่มนําเลยอ่ะ
กลุ่มนําละพอเห็นปุ๊บ
ก็ตามอยู่เห็นเลย
ใช่ครับผมวิ่งมากับที่น้องอีกคนนึงที่วิ่งมาด้วยกันแต่จุดสตาร์ทเลยคือไล่เก็บมาด้วยกันรู้จักกันก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นที่4ที่5ทั้งคู่ก็วิ่งมาด้วยกันพอวิ่งมาด้วยกันเสร็จพอที่6ที่7หายไปแล้วก็อ่ะเราก็ปล่อยละเราก็พยายามคุมความเร็วไม่ให้ข้างหลังมาไม่ให้ไปแซงคนข้างหน้าเพราะเอาจริงเราแค่วิ่งให้ได้ประมาณนี้ก็โอเคละผมก็ยังคุมไป4ต้นๆโลที่6ละโลที่7ละก็ยังคุมอยู่แต่มันก็ทรมานขึ้นเรื่อยๆนะตอนนั้นคือรู้สึกแบบในหัวมันก็ตื้อๆอ่ะแต่แบบเวลาเหนื่อยมากๆมันก็เป็นอย่างนี้ประจำเวลาตื้อๆนะครับ
ตื้อๆนี่อาการเป็นไงครับโจ
มันเหมือนกับหายใจไม่ทันนะครับหายใจไม่ทันแบบ
หายใจไม่ทัน
ใช่หายใจไม่ทันแบบหายใจแรงหายใจไม่ทันแต่ว่าผมเพิ่งมาเริ่มมาหายใจไม่ทันเนี่ยประมาณช่วงโล6โล7เอง
โล
ช
่
ว
งประมาณ
ครับ
ครับ HR อะไรปกติดีไหม
ไม่ดูครับไม่ดูเลย
อ๋อไม่ได้ดู
ใช่ครับปกติเวลาวิ่งหรือว่ายังไงเนี่ยก็จะดูประกอบบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ว่าวันนั้นเวลาแข่งเนี่ยก็จะพยายามดูความรู้สึกตัวเองเป็นหลักคือวัดความรู้สึกไงว่าเอ้ยเรายังไหวเรายังไหวนะครับก็ไม่ได้ดูฮาร์ทเรทอะไรตอนนั้นเลยจนครับ
โทษที่ต่อ
ฮาร์ทเรทก็ขึ้นก็แต่ว่ามาดูตอนหลังนะมาดูตอนหลังแล้วก็รู้ก็ได้คำตอบ
ปกติ10โลเนี่ยฮาร์ทเรทมันขึ้น4 5อยู่แล้วล่ะ
ใช่ครับ
แล้วคิดว่ามันประมาณ10โลเนี่ยมันน่าจะทนไหวนะปกติก็ผมก็เหมือนกันแหละคือถ้าวิ่งเนี้ยก็จะรู้ลิมิตตัวเองอะแต่ว่าฟรันฮาร์ทเรทจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่ถ้ายาวกว่านั้นเนี่ย อันนี้ต้องดูละ
ต้องอันตรายก็เลยผมจำได้ว่าตอนที่ได้นิว PB ครั้งล่าสุดเนี่ยที่งานวิทวะแต่นี่เป็นวิทวะจุฬาไม่ใช่วิทวะที่เกษตรนะครับที่งานวิทวะจุฬาเนี่ยผมวิ่งด้วยเพจเท่ากันเลยนะตอนนั้นฮาร์ทเรทผมเนี่ยอยู่ที่170เอง170อยู่ที่ประมาณฮาร์ทเรทโซนประมาณ4กลางๆของผ
ม
ผมก็จำได้ละน่าจะ4กลางๆแต่พอมาดูผลงานดงตาลอะช่วงที่แบบวิ่งอยู่เนี่ยฮาร์ทเรทผมพุ่งไป180คือกลายเป็นว่าด้วยเพจที่เท่ากันแต่ว่าต่างสนามต่างอากาศแล้วก็อาจจะมีเหตุผลอื่นก่อนหน้านี้ด้วยที่แบบผมไปแข่งมาก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายยังฟื้นไม่ดีเนี่ย
ก่อนหน้านี้เห็นมีลงแข่ง
ใช่ใช่
มาราธอนหลายรายการใช่ไหม
ก่อนมันก็งั้นเล่าเรื่องนี้เลยละกันก็คือก่อนที่จะมาถึงวันดงตาเนี่ยผมช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบผมกำลังเตรียมร่างกายเพื่อไปวิ่งฟูลมาราธอนที่ฮ่องกงครับผมซึ่งก็จบมาด้วยเวลาที่ค่อนข้างโอเคเลยก็คือประมาณ3ชั่วโมง13นะครับนั่นก็คือ1ใช่ครับนั่นคือ1สัปดาห์ก่อนดงตาลนะครับแต่ว่าก่อนฮ่องกงเนี่ยผมก็มีไปวิ่งบุรีรัมย์ด้วยก็เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ก่อนบุรีรัมย์ก็เวลา1ชั่วโมง31เหมือนกันก็กลายเป็นว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงสัปดาห์นั้นน่ะคือผมแบบทำ New PB หมดเลยปึ้ง1ชั่วโมง31 1ชั่วโมง30 3ชั่วโมง13ในแง่การแข่งเนี่ยผมมองเลยว่าตอนนั้นผมเหมือนฝากฝืนกดตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าผมเองครูดินก็แนะนำว่าแบบให้แข่งพวกเนี้ยเราพักแต่ว่าผมเหมือนกับผมก็สนุกกับความท้าทายตัวเองอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราทำได้ละแล้วกลายเป็นวันธรรมดาผมก็สบายๆให้มันฟื้นแล้วไปอัดวันอาทิตย์อีกรอบทำอย่างเงี้ยประมาณ3สัปดาห์ติดผมเองก็ไม่รู้ว่าการที่ร่างกายใช้หนักขนาดเนี้ยในช่วง3สัปดาห์นั้นน่ะจะทําให้แบบกล้ามเนื้อเราเสียหายมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าเผอิญตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเค้าบอกว่ามันก็มีส่วนที่กล้ามเนื้อเสียหายเหมือนกันแต่ผมก็ฟังคุณหมอไม่เข้าใจเหมือนกัน
คร
ับ มันก็ในเรื่องของ
โลที่
6แล้ว
ใช่มั้ย
ใช่เพราะงั้นเรากลับมาเนี่ยก็คือไอ้กล้ามเนื้อที่ไม่ตรงเนี้ยมันมีผลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเฮ้ยเราก็ยังวิ่งต่อไปเราก็ยังวิ่งเพจเดิมได้แต่ฮาร์ทเรทเราเนี่ยตอนนั้นแบบมันขึ้นไปแล้ว180อันนี้คือมาดูตอนหลังเพราะงั้นพอตอนนั้นโล6โล7อ่ะเราก็กินน้ําตามปกติแต่เริ่มไม่ไหวละเราก็เลยแบบพอเข้าสู่โล7ปุ๊บเพจผมก็เริ่มตกลงรอบขาผมก็วิ่งช้าลงน้องที่มาด้วยก็เริ่มดีดไปผมก็จากที่วิ่ง4ต้นๆลงมา410 420ละผมก็เข้าใจไงว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วก็ผ่อนลงนะผมก็ผ่อนลงมาประมาณ420พอโลที่8เนี่ยคือความทรงจำสุดท้ายมันชัดมากคือพอถึงโลที่8ปุ๊บนาฬิกาติ๊ดปุ๊บผมก็เอ้ยนาฬิกาติ๊ดแล้วถ้าเกิดวิ่งไปทิศนี้จำได้ว่าคือบังเอิญผมก็ดูแผนที่ไว้ไงตอนก่อนแข่งผมก็จำได้ว่าเอ้ยต้องวิ่งไปทางเนี่ยเดี๋ยวต้องถึงเส้นชัยละเลี้ยวนี่ต้องถึงแน่พอเลี้ยวเท่านั้นแหละเฮ้ยอ้าวยังไม่ถึงตอนนั้นเพจที่อยู่เนี่ยก็อยู่ประมาณ42ครับก็แบบรู้สึกเฮ้ยยังไม่ถึงอีกถ้าเลี้ยวต่อจากนี้นี่คือแบบต้องพังแน่เลยต้องผ่อนละสิ่งที่จำได้ก็คือเลี้ยวไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็จบแล้วครับนี่คือความทรงจำสุดท้ายที่เกิดขึ้นในหัวแล้วใช่พอวิ่งไปคิดไปเหมือนกันว่าแบบอีกไม่นานทนอีกนิดทนอีกนิดแล้วก็ผ่อนลงแต่จำได้ว่าพอเลี้ยวปุ๊บจบเลยอยู่ๆปั๊บแล้วก็ภาพก็ตัดมาว่าผมอยู่ที่โรงพยาบาล
เหมือนฟิลขาดไปเลย
ใช่ครับผม
ครับ
พออยู่ที่โรงพยาบาลก็อ่ะผมก็คุณหมอก็ดูแลมีตรวจเลือดทุกอย่างอะไรอย่างนี้แล้วก็พัก1คืนจนฟื้นครับแล้วผมก็ไล่ไปเก็บข้อมูลไล่ตามหาคนที่มาช่วยชีวิตไล่ตามหาจนได้ความทรงจำที่หายไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็คือไม่รู้สึกไม่มีสติเลยตอนที่โลที่8
ไม่มี
จนถึงโรงพยาบาลว่าเขาส่งตัวเราไปยังไงขึ้นรถพยาบาลยังไง
ใช่ครับคือจำได้ลางๆจำได้แบบลางๆแบบว่าแบบเรานอนอยู่แล้วมีคนมาถามชื่อเราถามเบอร์เราตลอดเลยเหมือนเขาจะเช็คอะไรบางอย่างกับเราว่าชื่ออะไรเบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รำคาญมากเหมือนกับผมจะนอนอะไรอย่างเงี้ยมาถามอะไรอยู่ได้ความรู้สึก
ตอนที่ความจำหายไปจนกระทั่งมาฟื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยมันห่างกันนานไหมเป็นชั่วโมง
ตอนนั้นน่าจะประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าเราสตาร์ทประมาณ5:30ใช่ไหมโลที่8ผมเนี่ยก็น่าจะสักประมาณสามสิบสามนาทีอะครับก็คือประมาณหกโมงห้านาทีอะ
ครับ
แล้วเผอิญผมเช็คจากผลการ์มินไงผลการ์มินคือผมมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ1:13หลังจากสตาร์ทก็คือน่าจะประมาณ1:13น่าจะประมาณ6:40-6:50เรานี
้อ๋อก็แสดงว่าสลบไปก็มาสักครึ่งชั่วโมงกว่า40นาที
ใช่ครับแต่ว่าไม่ทุกคนบอกว่าผมไม่ได้สลบ
อ้าวเหรอ จะไม่รู้จะจำ
ไม่ได้คือโต้ตอบได้กับคนที่
จำอะไรไม่ได้เลยใช่ครับ
จำไม่ได้ว่าเราตอบอะไรไป
ใช่ครับคนที่ผมไปใช้จากผลจากการ์มินอ่ะกลายเป็นว่าโลที่8เนี่ยผมวิ่งครบนะฮะประมาณ4เพจ4 430 440นี่แหละแล้วผมก็วิ่งต่ออีกโลที่9แต่ว่าเพจโลที่9เนี่ยมันกลายเป็นเพจ18ไปละ
อ๋อก็น่าจะเป็นช่วงที่เราหยุดตรงน
ั้
น
ใช่ใช่ครับผมซึ่งผมก็อันนี้ผมก็ถามจากคนที่เป็นหน่วยงานมูลนิธิกู้ชีพคนหนึ่งแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เป็นตากล้องอีก2คนก็คือเขาก็บอกว่าอันนี้ตากล้องเล่าให้ฟังตากล้องก็บอกว่าเขาเห็นผมอะวิ่งมาแล้วเซแบบเอียงๆเหมือนกับจะล้มแล้วอะเออเขาก็เลยบอกให้ตากล้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาอะเข้าไปอุ้มเข้าไปรับผมเลยคือเหมือนถ้าพูดง่ายๆขำๆก็คือเหมือนผมเปิดระบบออโต้ไพลอตอะเออคือผมวิ่งมาเลยแบบวิ่งเพจไม่รู้ตอนนั้นเพจ4หรือเพจ5ครับคือก็วิ่งมาแบบไม่รู้อะไรมึนแล้วเขาก็มาพยุงพอมาพยุงปุ๊บผมก็เขาก็บอกว่าเขาพาผมไปนั่งตรงโต๊ะน้ำพอเขาเล่าให้ฟังผมก็นึกว่าเออผมก็จำได้ผมเหมือนคุยกับใครไม่รู้ผมบอกเขาให้เขาไปส่งผมที่เส้นชัยนี่คือผมจะได้ผมคุยกับเขาอยู่ตอนนั้นผมจำได้แค่นั้นเองเขาบอกว่าผมเหมือนพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพูดอะไรพูดไม่รู้เรื่องเต็มไปหมดแต่ว่าไม่ได้ล้มหัวฟาดพื้นหรืออะไรแต่ว่าตรงกางเกงด้านซ้ายศอกอะไรเนี้ยมีแผลล้มอยู
่ครับ
ผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมล้มผมทำให้ผมรู้ว่าไอ้ช่วงระหว่างโล8โล9เนี่ยแสดงว่าผมต้องล้มไปครั้งหนึ่งแต่ว่าหน้าไม่ฟาดพื้นแล้วลุกขึ้นมาวิ่งต่อได
้อ
๋อนี่ผมจำไม่ได้นะคือแบบผมตกใจมากเฮ้ยน่ากลัวมากอะคือกลายเป็นผมล้มแล้วผมลุกขึ้นมาวิ่งต่อทั้งที่ผมไม่มีสติ
ใช่แต่ว่าตอนที่ช่วงที่ล้มจนลุกขึ้นมาแล้วยังวิ่งอยู่เนี่ยตอนนั้นอาจจะ
ตอนนั้นคือสมองแล้วใช่ไม่มีสติแล้วจำอะไรไม่ได้จนตากล้องเข้ามารับแล้วเขาก็พาผมมานั่งตรงโต๊ะน้ำประมาณโลที่9แถวนั้น
ตากล้องที่อันนี้ผมอ่านโพสต์ของน้องโจไว้นะคุณตากล้องชื่อพีกับคุณตี
ครับ
โพสต์ไว้นะที่เข้ามาพยุงให้เจอกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพใช่ไหม
ใช่ครับผม
ครับ
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยเขาก็มารับผมตรงโลที่9เขาก็เหมือนกับเขาก็เห็นว่าเออผมก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรนี่แต่เหมือนคุยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนกับว่าพูดได้ปกติแต่ว่าแบบถามไปก็มั่วๆครับคุยกันไม่เข้าใจก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลเลย
มีอาการอย่างอื่นไหมถ้าที่รู้สึกแบบว่าเช่นตัวชามือชาปากคิวอะไรมีไหมไม่มี
ก็มีตอนวิ่งจะเป็นมือชาประจำเลยเวลาวิ่งเร็วๆมากๆเนี่ยจะรู้สึกมือชาครับ
อ๋อแต่ว่านั่นคืออาการที่เคยเป็นปกติไม่ใช่เกิดเฉพาะครั้งนั้น
เป็นโดยปกติครับก็ตอนนั้นพอรู้เลยอ่ะพอตื่นมาโรงพยาบาลแบบรู้เลยโอ้พลาดละวันนี้พลาดแบบพลาดหนักด้วยดีที่ไม่ตายบอกเลยแบบดีที่ไม่ตายครับเพราะว่าเห็นเคสอื่นก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันผมเองก็
ตอนตื่นขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างเนี่ยแบบความว่า
รู้สึกสบายครับรู้สึกแบบโอ้สบายจังเลยที่ไหนวะเนี่ยแล้วมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยคืองงมากคือแบบคือรู้สึกเหมือนกับเราเพิ่งนอนตื่นนอนนะพี
่แต่ว่ายังไม่ได้แวบมาว่าวันนี้มาวิ่งยัง
รู้สึกคือไม่รู้สึกว่าวิ่งแล้วก็มานั่งคิดเอ๊ะทำอะไรอยู่วะก็ไปวิ่งมานี่อ้าวแล้วมานอนที่นี่ได้ไงเลยแล้วแบบก็ถอดเสื้อถอดรองเท้าถอดถุงเท้าหมดแล้วก็เขาก็ห่มผ้าไว้นอนเหงื่อออกเลยแล้วก็หัวก็แล้วก็ปวดหัวตอนนั้นปวดหัวมากคือแบบรู้สึกนอนสบายแต่ปวดหัวเหมือนหัวร้อนมากครับตอนนั้น
รู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนเลยไหม
ไม่ครับไม่เลยครับไม่รู้สึกเลยแต่ว่ามีคนบอกว่าผมอาเจียนครับ
อ้าวเหรอ
ใช่ครับ
อาเจียนไปหมดแล้ว
ตอนรู้สึกตัวนี่เป็นนานเท่าไหร่นะครับหลังจากที่หมดสติไป
ละผมจำได้ว่าผมตื่นประมาณ7โมงครึ่งอะฮะ
โอ้ประมาณก็น่าจะสักชั่วโมงกว่าเนาะ
ใช่ครับผมก็คือพี่กู้ภัยเขาบอกว่าเขาพาผมไปโรงพยาบาลไอ้ตอนที่พาผมไปโรงพยาบาลอะผมก็โวยวายในรถจะพยายามออกไปวิ่งข้างนอกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องช่วยกดไว้แล้วผมก็อาเจียนเต็มรถเขา
เอาเหรอ
เพราะอาเจียนเต็มรถเขา
ไม่พ
อไม่รู้ตัวเลยไม่จำอะไรในรถไม่ได้แล้วก็พอไปถึงที่โรงพยาบาลก็ไปอาเจียนเต็มห้องฉุกเฉินเขาเขาก็บอกอีกแล้วเราก็บอกเอ้าเหรอคือมันตัดมาตอนที่ผมแบบทุกอย่างมันจบแล้วอะแต่มองผมกลับมา
ครับผม
แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผมตอนนั้นมันน่ากลัวมากแต่ว่าผมแบบไม่รู้สึกตัวเองเลยตอนนั้นน่ากลัวจริงครับ
ถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาตรวจอะไรเราบ้างเนี่ย
ก็เขาก็วัดไม่รู้ครับผมไม่รู้อะไรเลยผมรู้
แ
ต่ว่า
เขามีผล
ใช่เขาวัดชีพจรแล้วก็เอาเลือดไปตรวจครับผม
ตรวจเลือด
ซึ่งตอนนั้นเขาบอกชีพจรก็ลงมาปกติแล้วนะพอตรวจเลือดปุ๊บก็พบว่าที่หนักสุดก็คงเป็นไตครับคือเขาบอกค่าไตผมทำงานได้ประมาณ 47% ผมไม่รู้พี่ๆเข้าใจกันว่าผมไม่เข้าใจไงแต่เขาบอกว่าค่าไตคนเราทำงาน 80-90 อ่ะ
น่าจะเป็นเขาเรียกว่า ไตอาการไตวายเฉียบพลัน
หรือเปล่า
ซึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับทำงานด้อยประสิทธิภาพลงอันเกิดจากความไม่สมดุลอะไรสักอย่างหนึ่ง
ของน้ำผมว่าของน้ำแหละ
หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับมาปกติมันจะต่างจากคนที่เป็นไตเรื้อรังมันคืออันนั้นเนี่ยก็คือพอมันประสิทธิภาพมันทำงานได้แค่นี้มันก็จะแค่นี้ตลอดกู้คืนไม่ได้ซึ่งนั้นคือผลเลือดมาบอกว่าค่าไตทำงานได้ 40%
40% มีน้ำในร่างกายก็ไม่เยอะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีน้ำตาลสูงมากหมอบอกทำไมน้ำตาลสูงมากขนาดนี้เราก็ยังจำเราก็เอ๊ะทำไมน้ำตาลสูงอ๋อกินเจล
กินเจลเจลลดกินน้ำน้อยด้วยหรือเปล่า
พอกินเจลเสร็จก็ดื่มน้ำครับแล้วก็ดื่มน้ำตลอดตอนวิ่งแต่ว่าน่าจะเป็นตอนวิ่งอ่ะก็ไม่ได้ดื่มน้ำเยอะอาจจะเป็นเพราะจิบน้ำในระดับปกติด้วย
แล้วตอนวิ่งตอนวิ่งเนี่ยเหงื่อออกมากปกติหรือไม่ค่อยออก
เหงื่อออกตามปกติครับ
ออกตามปกติไม่ได้ออก
แต่ว่าเป็นแต่จะเรียกว่าเป็นคนเหงื่อออกเยอะอยู่แล้วนะก็เลยถ้าเกิดเที่ยวคนทั่วไปก็คงเหงื่อออกเยอะแหละแล้วเราก็จิบน้ำให้ดับปกติแล้วก็ไม่ได้เอาน้ำราดตัวเลยอะไรสักอย่างเนี่ยครับ
คือเหงื่อออกเยอะเนี่ยรองเท้าเปียกพูดง่ายเปียก
รองเท้าเปียกครับเปียก
อันนี้แสดงว่าเหงื่อออกเยอะคือพยายามจะไล่ถามอาการเนี่ยว่าการที่มีอาการเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะมีเหงื่อออกเยอะมีความรู้สึกหิวน้ำหรือเปล่าหลังจากนั้นมีอ้วกมีอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่มันผิดปกติ
ครับก็คิดว่าครบเลยฮะครบเลยคือเป็นฮิสโตกโดยสมบูรณ์
ก็คือที่โรงพยาบาลก็วินิจฉัยว่าเป็นฮีทสโตรก
ครับคุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการเนี่ยเป็นลมแดดนี่แหละอากาศร้อนไปดื่มน้ำน้อยอะไรอย่างนี้
อุณหภูมิร่างกายสูงเกินใช
่
ไหม
ใช่ใช้ร่างกายแบบหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
คืออย่างนี้ครับเหมือนกับผมก็พยายามจะเทียบเนี่ยเพราะว่าอย่างแนวหน้าเหมือนกับโจเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะกินน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันหรือเปล่านะแต่คนอื่นไม่เกิดแต่เราเกิดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรเช่นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดหรือว่าปัจจัยในร่างกายใช่ป่ะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเนี่ยเวลาคนไปเตรียมตัวไปวิ่งเนี่ยควรจะป้องกันยังไงไม่ให้มันไปเกิดกับเราอ่ะไม่เกิดกับเราแต่ว่าอันนี้ถ้าฟังดูเนี่ยก็น่าจะอากาศต้องเป็นอันดับแรกก่อนสภาพอากาศวันนั้นน่ะใช่ป่ะที่เป็นตัวเราให้เราเกิดอาการอย่างนี้แล้วก็อันที่2เนี่ยที่ผมฟังนะก็คือมากินน้ำตอนกิโลที่5ใช่มั้ย
ครับ
สกิปไปจุด2จุดแรกใช่ป่ะแล้วก็วิ่งเร็วกว่าที่วางแผนไว้แต่แรก
ใช่ครับ
วิ่งเร็วกว่าวางแผนไว้แต่แรกก็อันนี้แหละที่ว่าอาจจะมีผลทำให้คืออากาศร้อนด้วยวิ่งเร็วด้วยกินน้ำน้อยด้วยคล้ายๆว่ามันก็เป็นเขาเรียก perfect storm นะทุกอย่างก็เลย end up ที่อาการที่เราเห็น
ครับ
ก็แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสรุปว่าสาเหตุก็คือน่าจะเป็นจากลมแดดหรือ heat stroke นี่แหละไม่น่าจะเป็นอย่างอื่น
ก็ฮิสโตรกมีผลทำให้ปัจจัยว่าไตทำงานต่ำกว่าปกติใช่ไหม
อันนี้มันคือความไม่สมดุลของน้ำไงความไม่สมดุลของน้ำแล้วมันก็จะทำให้อวัยวะมันก็คงทำงานผิดปกติ
ใช่ครับก็ไม่กล้ากินน้ำเยอะจริงๆอ่ะเวลาวิ่งเร็วๆนี่บางทีกินแล้วจุกน้ำด้วยซ้ำบางครั้งก็เลยเน้นจิบมากกว่าแต่วันนั้นอาจจะต้องเพิ่มจำนวนน้ำที่ดื่มนิดนึงผมว่านะถ้าเกิดอากาศร้อนอย่างน
ี้ปกติโจตอนวิ่งเร็วๆร้อนๆมีแวะเอาน้ำราดหัวมั้ยลดอุณหภูมิอะไรเงี้ย
ถามโทษทีอันนี้ถามพี่โจหรือน้องโจนะ
ถามน้องโจโทษที
ถามน้องโจโอเคเมื่อกี้ไม่ยินชัดไม่ชัดชื่อเหมือนกันอีกก็เวลาวิ่งเร็วมากจะไม่ค่อยราดครับไม่ค่อยราดเลย
ไม่ค่อยราด
ไม่ค่อยราดแต่ว่าเผอิญวันนั้นมันมืดๆด้วยครับแล้วก็รีบๆด้วยหยิบเวลาจะคว้าน้ำทีแค่คว้าขึ้นมาดื่มหมดละไม่เหลือราดหัวละก็ต้องบางงานก็ต้องเผื่อๆไว้2แก้วครับ
ต้องเรียกว่าเป็น
ดื่มแก้วนึง
ต้องเรียกว่าเป็นวิถีอีริตนะผ่านจุดน้ำทีก็แค่เสี้ยววินาทีจะหยิบอะไรกันได้มากมาย
ใช่ครับมันกดดันไปหมดเลย
ถามเพิ่มหลังจากนั้นมามีลง 10K อะไรที่จะต้องวิ่งเร็วๆอย่างนี้อีกป่ะยัง
ไม่มีแล้วครับแต่ว่ามีไปโรงงานต่างๆที่ลงไว้แล้วจำเป็นต้องไปจริงๆก็ได้ทดลองร่างแล้วก็ได้รู้ว่าร่างกายเราตอนนี้มันดรอปลงไปฮาร์ดเรทต่างๆก็ดรอปใช่ครับอย่างเช่นวีคถัดมาเนี่ยวีคถัดมาเผอิญผมไปลงงานนึงไว้เป็นงานแบบไปวิ่งเทรลแต่ว่าเผอิญมันเป็นงานที่ต้องวิ่งเป็นคู่ผมเองก็อยากจะเทแต่สุดท้ายก็ต้องไปเพราะว่าเผอิญไปจับคู่กับเขาไว้ก็แต่ว่าอันนั้นคือเป็นผมก็วิ่งสบายๆอ่ะครับก็คือวิ่งไปประมาณ10ชั่วโมงอ่ะครับก็ได้ประมาณ40โลอ่ะครับเกณฑ์ประมาณ 1,700 ก็ไม่ได้ ไม่เป็นอะไรคือไม่มีอาการอะไรเลยคือเรารู้สึกว่าเรากลับมาฟิตเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
ปกติใช่ไหม
ปกติครับแต่ว่าพออีกสัปดาห์ถัดมาเนี่ยผมไปวิ่งเป็นเพเซอร์ให้อีกงานนึงในเวลา60นาทีเพจประมาณ540ก็ปกติไม่เป็นอะไรและอีกสัปดาห์ผมก็ไปเป็นเพเซอร์อีกคือแบบเหมือนกับเราไปรับงานให้เขาอะแต่เราก็ต้องดูว่างานที่เราไปรับเนี่ยมันเกินความสามารถเราหรือเปล่า
คร
ับ ตอนแรกเป็นเพเซอร์ฟูลแต่ว่าขอย้ายไปเป็นมินิแทนเขาก็ยอมให้ครับจนงานล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนครับผมไปเป็นเพเซอร์1ชั่วโมง45นาทีก็คือต้องวิ่งเพจ5ผมก็อ่ะเพจ5ก็น่าจะเป็นเพจที่เราน่าจะทำได้ผมก็เลยลองไปวิ่งซ้อมดูก่อนประมาณ12โลนะครับเพจ5ก็1ชั่วโมงพอดีพอดูผลปุ๊บจากเพจที่เราวิ่งเพจ500เนี่ยเป็นเพจที่แบบอยู่ประมาณโซน3กลางๆสบายๆเนี่ยกับกลายเป็นเพจโซน4ทั้งนั้นเลย
ในการวัดผิดเปล่า
คิดว่าร่างกายน่าจะดรอปลงแล้วก็อากาศร้อนด้วยพอวันจริงเนี่ยไปถึงงานแล้วก็วิ่งในเพจเดียวกันเลยกลายเป็นว่าหัวใจก็ขึ้นมาระดับเดียวกับวันที่2เราก็รู้แล้วว่าตอนเนี้ยร่างกายเราไม่ได้ฟิตเหมือนแต่ก่อนแล้วนะมันดรอปลงมาระดับนึงละแต่ยังสามารถวิ่งเพจ5ได้อยู่แต่ว่าเพจ4เนี่ยมีลองแบบลองเคาะๆทดสอบร่างกายตัวเองดูแบบตามสนามซ้อมอ่ะครับดูว่าลองวิ่งสัก200เมตร400เมตรดูเหนื่อยมาก
เป็นอาการแหยงเปล่า
ไม่แหยง คือบางคนก็ถามผมว่าใช่บางคนกลัวว่าเอ้ยผมกลัวตายหรือเปล่ากลัวเป็นแบบวันนั้นอีกหรือเปล่าบอกคือจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะคือเราผ่านตรงนั้นมาได้คือโชคดีแล้วและไอ้ช่วงที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่แย่ที่สุดอะเราไม่มีความจำตรงนั้นอยู่ในหัวคือคนบางคนถ้าเกิดมีไอ้สิ่งนี้มันติดอยู่ในหัวมันจะกลัวไปหมดอะแต่ผมแบบคือเราไม่เจอกับตัวเองไงเราแบบจริงๆเราเจอกับตัวเองแต่เราจำไม่ได้อะเราก็เลยยังกล้าวิ่งอยู่แต่ว่าเราวิ่งแล้วปุ๊บเราก็จะระวังมากขึ้นเราซ้อมปุ๊บเฮ้ยลองวิ่งดูซิเพจ4ก็วิ่งได้นะแต่เหนื่อยกว่าเดิมเนาะไม่ไหววิ่ง5ครึ่งดีกว่าก็ผ่อนลงมาก็คิดว่าถึงเวลาพักแล้วถึงเวลาที่จะฟื้นฟูที่จะหยุดละก็น่าจะต้องแบบพักสักเดือน2เดือนพักไปวิ่งเพราะว่าปรึกษาคุณดินก็บอกว่าให้ไปวิ่งสบายๆวิ่งช้าๆสักเดือนครึ่งดูนะครับให้แบบให้ร่างกายแบบกลับมาฟื้นดูก่อนแล้วค่อยท่าซ้อมค่อยเข้าตารางกันอีกทีนึง
อ๋อครับก็คือยังไม่ไปเพจที่เคยวิ่งได้ช่วงที่ทํา PB ได้เยอะนะ
ใช่ครับก็เลยวางแผนไว้ว่าเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่เกิดเรื่องประมาณ23กุมภาเนี่ย24กุมภาเนี่ยก็คงจะกลับมาลง 10K อีกทีจริงๆจริงๆคือวิ่งจริงๆเนี่ยน่าจะมิถุนาไม่ว่ากรกฎาคมเลยครับ
อ๋อครับ
เพราะว่าจะลงลุยจริงๆก็ไม่ใช่ว่าร่างกายพร้อมก็ต้องไปซ้อมมาก่อนด้วยถ้าซ้อมมั่นใจค่อยลุยอีกทีครับตอนนี้ก็เรื่องแรกก็คือทำให้กลับมาฟิตเหมือนเดิมก่อนค่อยๆวิ่งไปครับไม่ทำลายตัวเองเพราะทำลายมาเยอะแล้ว
ไม่ก็ผมก็รู้สึกว่าฟังหลายๆอย่างเนี่ยก็มันจริงๆพอฟังปุ๊บเนี่ยมันก็อาการคล้ายๆผมนะตอน
เอายังไงครับพี่โจ
อาการที่
โจแชร์เลยนะ
เคย
วิศวะจุฬา
แต่งานนั้นเป็นงานจุฬาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่งานวิศวะจุฬา
ไม่ใช่วิศวะจุฬา
เป็นอุทยานจามจุรีสักอย่างนั่นแหละแต่ผมจำได้นะ
งานร้อยปีจุฬาใช่ไหม
แต่ผมรู้สึกว่าอาการคล้ายๆกันนะก็คือผมเนี่ยรู้แล้วว่าอาการระหว่างวิ่งเนี่ยมันเริ่มเหมือนกับว่าเราเกินขีดจำกัดของร่างกายแล้วนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้คนที่ยังรู้สึกชอบวิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆมีแรงพุชตัวเองนะไอ้อาการพุชตัวเองเนี่ยมันยังมีอยู่ท่วมท้นอ่ะคือเหนื่อยกูก็จะวิ่งอ่ะเหนื่อยกูก็จะวิ่งไม่รู้ละคือมันให้เหนื่อยให้ขาดใจไงกูก็แบบก็ต้องวิ่งไปต่อเนื่องให้ได้อ่ะเพราะว่ายังไงต้องเข้าเส้นชัยให้ได้อะคือตอนนั้นอ่ะมันก็คิดอยู่แค่นั้นอ่ะนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแล้วนะตอนนี้ให้เหนื่อยก็ชะลอรู้สึกว่าไอ้พลังใจมันลดลงไปเยอะเหมือนกัน
โจเคยบอกว่าเวลาไปแข่งให้หมดตรงหน้าเส้นใช่ไหม
ก็คือ
ซัดไว้เหลือไว้ซัดให้หมด
อะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปตรงเส้นชัยนี่ก็จะดูไม่ได้สักรูปนะไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นจำได้ว่าอาการมันเหมือนกับเคยขีดจำกัดแล้วเนี่ยตั้งแต่วิ่งมาถึงคณะรัฐศาสตร์ไอ้คณะรัฐศาสตร์เนี่ยเรามันก็ต้องเลี้ยวขึ้นอังรีดูนังเพื่อจะเลี้ยวไปเข้าประตูเส้นชัยตรงประตูของอักษรน่ะตรงด้านอังรีดูนังแล้วจากตรงนั้นเนี่ยมันเข้าไปอีก100-200เมตรก็ถึงเส้นชัยแล้วอ่ะนิดเดียวไม่ได้ไกลอะไรมากอ่ะก็ ก็คือจำได้ว่าเนี่ยแหละพอจะเลี้ยวตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะเข้าเส้นชัยละก็ยิ่งอัดเข้าไปใหญ่เลยพอถึงประตูปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกำลังจะเลี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยความทรงจำก็หายไปเลยจำได้อยู่แค่นั้นอ่ะแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเหมือนมีคนมาเขย่าตัวเขย่าตัวแล้วพอเขย่าตัวปุ๊บเนี่ยผมรู้ตัวนะแล้วผมก็จำแล้วผมก็เห็นคนที่เขาอยากเขย่าตัวน่าจะเป็นผู้ภัยอะไรเนี่ยแหละแล้วเขาก็พยายามจะอุ้มผมขึ้นรถแต่ตอนนั้นผมเหมือนผมยังมีสติอยู่ยังมีแรงอยู่ยังจำความได้อยู่รู้ว่าเฮ้ยยังไม่ถึงเส้นชัยเนี่ยมันใกล้ละผมก็ไม่ยอมไงเขาก็เหมือนกับพยายามจะคุยกับผมอะแล้วเขาพยายามจะดึงผมขึ้นเพราะตอนนั้นผมยังนอนอยู่ผมก็พยายามจะลุกขึ้นพอลุกขึ้นพวกผมสะบัดมือผมวิ่งต่อเลย แต่ผมวิ่งต่อเลยแล้วก็วิ่งรู้ว่าเส้นชัยอยู่ไหนด้วยก็รู้ด้วยแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยไปแต่ตอนนั้นเนี่ยแบบเพสเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเป็นเพส5หรืออะไรแล้วนะมันช้ามันช้าตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองวิ่งช้าช้ามากอ่ะแต่ว่าก็มุ่งมั่นว่าจะวิ่งให้ถึงให้ได้พอเข้าเส้นชัยปุ๊บตะคริวขึ้นล้มเลยพอล้มปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เข้ามาลุมก็คิดว่าผมเป็นแค่ตะคริวเฉยๆไงแล้วเหมือนกับมีคนตะโกนไล่หลังว่าไอ้เนี่ยมันเพิ่งสลบไปไอ้ตรงนั้นมั้งแล้วก็มีคนเข้ามาปฐมพยาบาลเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยแบบตะคริวขึ้นอย่างรุนแรงมากน่าจะเป็นครั้งที่ผมสกิลขึ้นแรงที่สุดเท่าที่เคยพบเป็นอะไรมาเลยนะคือทำอะไรไม่ได้เลยนอนแล้วก็ร้องอะไรเงี้ยแล้วก็พาผมเข้าไปนั่งที่เต็นท์
ไม่หมดสติใช่ไหมที่เส้นชัย
ไม่รู้ตัวตลอดแต่ตอนนั้นก็คือว่าก็จะจำได้แล้วก็เหมือนกับเราก็จับจดอยู่กับอาการที่เราเจ็บปวดอะใช่ไหมเราก็เห็นคนเขาก็มาช่วยอะไรแค่นั้นเองอะแล้วก็พามาที่เต็นท์เหมือนเต็นท์พยาบาลให้นอนอ่ะแล้วเขาก็เอาน้ำดงน้ำแดงมาให้กินอะไรเงี้ยผมก็กินไปเป็นปกติอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการที่จะอะไรเลยอ่ะไม่อ้วกไม่อะไรไม่อะไรเพียงแต่ว่าพอนั่งพักเนี่ยตะคริวมันก็คลายไงแต่พอนั่งพักไปสักแป๊บนึงเนี่ยก็เริ่มมาทบทวนอยู่ว่าเอ๊ะที่นี่ที่ไหนแล้วก็มองไปคนรอบข้างเอ๊ะใครเนี่ยไม่รู้จักสักคนนึงเอ๊ะตึกที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยแล้วมาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งทบทวนอยู่แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ดูเอ๊ะมันใช้ยังไงวะโทรศัพท์อันเนี้ย คือ activate หน้าจอแล้วก็กดล็อกไม่เป็นอะเอ๊ะมันทำยังไงวะ คือตอนนั้นมันลืมไปหมดทุกอย่างเลยคือมันไม่รู้มันไม่สามารถที่จะทำอะไรกับโทรศัพท์ที่อยู่ในมือได้
จำรหัสอันล็อกไม่ได้ในเวลานั้น
ก็ไม่ได้อันล็อกด้วยปกติผมก็ไม่ได้ใส่ล็อกโทรศัพท์ด้วยนะไม่ได้ล็อกอะไรทั้งสิ้นเลยคือกดมาเนี่ยแค่ไปป้ายให้มัน activate เพราะฉะนั้นเองใช่ไหมอย่างของ iPhone มันก็ต้องลากใช่ไหมยังทำไม่ได้เลยอ่ะทักพักหนึ่งทำได้มาแล้วก็ยังกดมันมีปุ่มอะไรมั่งวะเหมือนก็ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยครับแล้วก็พอนั่งไปสักพักหนึ่งก็เริ่มทบทวนอ๋อเราเป็นใครที่นี่มันก็เริ่มคุ้นละแล้วเราอะไรบ้างเนี่ยมันก็ความทรงจำเนี่ยก็ค่อยๆคืนมาทีละนิดนะแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ว่าจำได้ทันทีนะมันเหมือนกับต้องนั่งทบทวนอะว่าอะไรทีละขั้นอะไรเงี้ยเป็นครึ่งชั่วโมงอะกว่าผมที่จะเริ่มพอที่จะจำอะไรได้อะอันนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหให้เรามาวิ่งแค่เนี้ยเรามีอาการขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าวะเนี่ยมันได้คุ้มเสียหรือเปล่าวะเนี่ยคือตอนนั้นก็นั่งนึกในใจเลยว่าเฮ้ยกูมาทำไมมาเสี่ยง
ตอนนั้นเข้าเวลาเท่าไหร่โจ
โอ้น่าจะผมเข้ามาดูน่าจะชั่วโมงหนึ่งมั้งอะไรมั้งหลังจากที่สลบไปผมก็ไม่รู้ผมสลบนานเท่าไหร่นะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกประมาณชั่วโมงเสร็จๆอ่ะชั่วโมงเสร็จๆอ่ะก็อาจจะสลบไปปั๊บเดียวอ่ะไม่ได้นานเพราะว่ามีพี่คนนึงเนี่ยเขาวิ่งตามมาเขาเห็นผมสลบไงแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปเข้าเส้นชัยก่อนแล้วจะเดินมาหาผมอะไรเงี้ยพอเข้าเส้นชัยพวกก็เดินกลับมาอ้าวผมไม่อยู่แล้วก็นั่นแหละคืออาการอ่ะแต่ก็ผมว่ามันดูอาจจะไม่เหมือนกับโจเป๊ะๆนะแต่ว่าอย่างโจเนี่ยคือว่าความจำหายไปแต่ว่ายังทำอะไรได้ยังวิ่งต่อได้อะไรได้เพียงแต่ว่าจำอะไรไม่ได้ใช่ไหม
ก็แค่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองครับ
จากที่พอผมรู้สึกตัวใช่ไหมแล้วผมก็ทางคนที่เข้ามาเหมือนจะมาช่วยก็พยายามจะเรียกชื่อเรียกผมอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะลุกขึ้นแล้วเขาก็พยายามจะประคอง ไปขึ้นรถอ่ะผมก็สะบัดตัวให้หลุดจากเขาแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็แต่จำได้ว่าตอนที่วิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยยังรู้สึกตัวนะว่าตัวเองวิ่งอยู
่แต่พี่รู้ตัวใช่ไหมว่าแบบฉันจะวิ่งอ่ะพี่รู้ตัวใช่ไหม
รู้ก็คือตั้งใจแน่วแน่ว่ายังไงต้องเข้าเส้นชัย
ต้องเข้าเส้นชัย
ต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ไม่รู้แหละต้องทำไงเขาใช้ได้ไม่ยอมไอ้นั่นแน่เราไม่ยอม DNF แน่นอน
อันนี้ไม่ต่างกันเลย
ซึ่งไม่ควรทำนะอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ฟังร่างกายจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นจะต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันร่างกายผิดปกติแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าเกิดจากการเหนื่อยล้าอะไรธรรมดาแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายผิดปกติพอเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยก็ตะคิวขึ้นแบบรุนแรงอ่ะรุนแรงมากเลยจนล้มไปเลยปกติผมถ้าตะคิวขึ้นนะผมก็จะค่อยๆสโลโมชั่นนะเพราะก็กลัวเจ็บไงแต่นั้นขึ้นปกติไงมีสติอะไรเงี้ยเราแต่อันนี้มันล้มโครมไปเลยอ่ะโครมไปเลยแล้วคนก็โอ้เข้ามาดูช่วยกันใหญ่เลยแล้วเขาก็พาไปที่เต็นท์พยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหารดำรงคำแดงอะไรมาให้กินนะผมจำได้หมดเลยนะจำทุกอย่างได้ใครมาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเรานั่งไปสักพักนึงเนี่ยเขายังเอาเหรียญมาให้ผมเลยนะแต่วันนั้นเนี่ยแต่วันนั้นผมไม่แน่ใจผมได้เหรียญเข้าเส้นชัยหรือเปล่านะแต่ว่าเขาจะมีเหรียญพิเศษเหรียญเหมือนเป็นเหรียญที่ระลึก20 บาทอะไรเงี้ยมีมูลค่าด้วยนะของเป็นแน่ใจเป็นลูกของพระเทพหรืออะไรนั่นแหละเขาก็เหมือนกับใส่เอามาให้อย่างเงี้ยผมยังจำได้เลยแต่พอมานั่งสักพักทบทวนเนี่ยก็มานั่งดูว่าเฮ้ยเริ่มมาดูเฮ้ยที่นี่ที่ไหนแล้วเราเป็นใครเรามาทำอะไรคือตอนนั้นจำความจำเสื่อมไปเลยจำอะไรไม่ได้อะต้องนั่งทบทวนอ่ะค่อยๆทบทวนว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรที่นี่เราเป็นใครเสร็จแล้วเรามีใครอยู่ที่บ้านบ้างเราทำงานที่ไหนอะไรเงี้ยผมนั่งทบทวนอย่างนี้จริงๆนะจนกระทั่งความจำมันเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วก็พอคนข้างๆเขาก็ชวนคุยอ่ะเรียนที่ไหนอะไรที่ไหนคณะอะไรจบปีไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบช่วงแรกก็ตอบไม่ได้ช่วงหลังก็เริ่มตอบได้บ้างนะเพราะเริ่มความจำเริ่มฟื้นขึ้นมาสักพักหนึ่งเนี่ยพอเขาเห็นอาการผมดีขึ้นเขาก็พาผมไปโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นผมก็ยังงงอยู่นะมันดีขึ้นแล้วจะไปโรงพยาบาลทำไมวะเนี่ย แต่เมื่อเกิดว่าพอไปงานจุฬาก็จะมีพวกหมอมีนิสิตแพทย์อะไรเงี้ยก็บอกว่าต้องไปเพื่อดูว่ามีอะไรที่มันอันตรายหรือว่าต้องไอ้นั่นหรือเปล่าไง ก็เลยพาผมไปโรงพยาบาลจุฬาเข้าฉุกเฉินเลยเสร็จแล้วก็เขาก็ไปตรวจนั่นตรวจนี่เราก็นอนอยู่บนเตียงไม่รู้เขาทำอะไรก็จะวัดอะไรก็วัดไปเถอะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดไม่แน่ใจว่าเอ็กซเรย์หรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันก็แต่ว่าไม่ได้ตรวจอะไรที่มันแบบว่าพิเศษมากไม่มีฮะแล้วก็พอสักพักหนึ่งผลตรวจออกมาก็บอกว่าทุกอย่างปกติหมดกลับบ้านได้แต่เมื่อกี้คุยกับโจบอกว่าตอนที่เข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่มีทั้งตัวไม่มีตังค์ไง ผมก็บอกพยาบาลผมไม่มีตังค์นะครับบอกพยาบาลว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังมาจ่ายก็ได้ ผมก็รู้ว่าโรงพยาบาลจุฬามีอย่างนี้ด้วยนะผมก็ไม่รู้นะแต่พอดีวันนั้นเนี่ยมีพี่คนนึงเนี่ยที่เขาเห็นผมล้มเส้นชัยแล้วเขาบอกว่าเขาบอกเขาไปวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนเดี๋ยวเขาจะมาหาผมเลยไปเอาเหรียญพอกลับมาผู้ขาไม่เจอไงพอหาไม่เจอปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามคงถามมั้งก็เลยตามมาที่โรงพยาบาลผมก็เลยได้โอกาสเลยว่าพี่ยืมตังค์หน่อย
แต่งั้น
ก็เลยเอาย
ืมเขา
ก็เลยตังค์นะยืมเขาเลยตังค์ไปจ่ายโรงพยาบาลไงไม่งั้นคงติดหนี้โรงพยาบาลแล้วก็ต้องหาเวลาไปจ่ายโรงพยาบาลอีกนั่นแหละคือสิ่งที่แต่ว่าทุกอย่างก็ปกติกลับบ้านได้หลังจากนั้นได้ไม่นานไม่รู้เมื่อกี้โจยังไม่ได้เล่าว่าตอนโรงพยาบาลได้ไปยังไงบ้างเนี่ยแล้ว
ของโรงพยาบาลก็คือเขากู้ภัยเขาเห็นว่าผมอ่ะไม่ได้หัวใจหยุดเต้นไงก็ไม่ต้องใช้ AED อะไรก็เห็นแบบพูดไม่รู้เรื่องก็เลยพาไปโรงพยาบาลแค่นั้นเองแต่ตอนนั่งไปก็คือก็อ้วกแตกอ้วกแตนบนรถเขาไปอ้วกต่อที่โรงพยาบาลทั้งที่ผมจำอะไรก็ไม่ได้แต่ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็ฟื้นจากพักก็ฟื้นแล้วก็เขาก็ให้นอนคืนนึงเห็นว่ายังไม่ดีขึ้นแต่ก็ดีขึ้นตั้งแต่วันโน้นแล้วนะตั้งแต่วันที่เป็นก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าเขาก็คือเขาบอกว่าทานอาหารได้ปกติดื่มน้ำได้ปกติเลยแล้วดื่มน้ำไปเยอะด้วยให้ฉี่เป็นสีขาวเลยอ่ะ
แต่พกตังไปใช่ไหม จ่ายโรงพยาบ
าลอ๋อ ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมงานเขาคือทีม ผมอ่ะทั้งกระเป๋าตังทั้งมือถือเนี่ยอยู่ในที่ฝากของหมดทีมงานดงตานี่คือเขาเอาตามมาให้เลย
ครับ
ก็คือผมก็ใช้บัตรประกันสุขภาพของที่บริษัทจ่ายไปเผอิญงานดงตาลเขาไม่ได้มีทำประกันไว้ให้นักวิ่งไงบางงานมีบางงานไม่มีเราก็ไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้ได้ว่ามีบางคนบอกว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดผมเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าประกันในงานมันจะเบิกได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
เออเราก็ไม่รู้กันนะ
ก็ไม่รู้เพราะว่าหลังจากวันนั้นคนพี่นักวิ่งที่อยู่บริษัทประกันเขาก็ถามว่าเออมันเบิกได้ไหมเราก็ไม่รู้
แต่
โชคดีก็ใช่ครับ
ประกันถ้าเป็นวิ่งน่าจะเฉพาะอุบัติเหตุหรือเปล่า
ถ้าเกิดล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเห็นไง
เอาอย่างเงี้ยเอาอย่างบางแสนร้อยทำประกันให้นักวิ่งเนี่ย cover อะไรบ้างเนี่ย
อุบัติเหตุเท่าที่ดูนะเบี้ยพวกนี้เป็นแบบเบี้ยซื้อรายวันเนี่ยแค่แจ้งชื่อแล้วก็หมายเลขประชาชนใช่ป่ะแล้วเขาจะคุ้มครองตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนพื้นที่ไหนอย่างเงี้ยครับ
แต่เป็น heat stroke อะไรลมแดดอะไร cover ไหม
คิดว่าอันนั้นน่าจะต้องเป็นประกัน
อีกแบบ
ประกันสุขภาพส่วนตัวป่ะหรือป่ะ
มันเหมือนกับมันต้องแบบเป็นมีค่าห้องต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่าหมออย่างเงี้ยซึ่งผมเข้าใจว่าประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุที่ของพี่ทำไว้ไม่น่าจะ cover หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
อันนี้เดี๋ยวไปถามเพิ่มให้นะ
ต้องถามผู้เชี่ยวชาญถามผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ติดต่อเรื่องประกันครับ
ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเป็นงานวิ่งเนี่ยเขาอาจจะสนใจเรื่องอุบัติเหตุระหว่างวิ่งไง
ครับส่วนใหญ่จะเป็นมากกว่า
แต่ถ้าเป็นปัญหาสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมป่ะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่ดีนะเพราะว่าต่อไปก็เผื่อจะมีใครเป็นอย่างนี้ขึ้นเนี่ยแล้วก็ดูว่าถ้าประกันของงานวิ่งมัน cover จะได้เบิกได้แต่ไม่ cover ก็เตรียมไปด้วย
เตรียมบัตรไปด้วยเพราะว่าผมพกไม่ครบแล้วไง
ก็ผมว่าน่าจะหรือว่าอาจจะเป็นคล้ายๆกันเพราะตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเป็นลมแดดป่ะเพราะวันนั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมมีอาการท้องเสียขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรไงแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะตัวเองก็รู้สึกเสียน้ำไปพอสมควรเหมือนกันก่อนวันหน้านั้นนะแต่ว่าแต่ตื่นมาวันนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรแล้วก็กินอะไรเป็นปกติทุกอย่างคือเช้าวันนั้นไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีอาการแบบท้องเสียนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นสาเหตุหรือเปล่าแต่ก็ได้บทเรียนนะคือว่าถ้าร่างกายมันไม่ได้พร้อมอะไรมากเนี่ยก็อย่าซัดให้มันถ้าเต็มเหนียวอ่ะ
ครับแต่ยังเคสโจนี่ไม่ได้นอนพักที่โรงพยาบาลไม่ได
้นอนครับนอน
แอดมิดเคสน้องโจแอดมิดเคสโจไม่ได้แอดมิด
ไม่พักโอ้ยปั๊บเดียวอยู่โรงพยาบาลคนไข้เยอะกลับบ้านนะแล้วผมก็อยากจะกลับด้วยวันนั้นเสียค่าโอ้ที่จอดรถไปเยอะเลยอ่ะจำได้เลยอ่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาวิ่งที่จุฬาก็เอาบัตรจอดรถเนี่ยไปสแตมป์อะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เหมา40บาทอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวไงไม่ก็ไปเข้างานเขาเลิกไปแล้วสแตมป์ที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยคิดตามปกติจำได้เลยโอ้โหเสียค่ารถเป็นร้อยอะ
มากกว่าค่ารักษาพยาบาลมากกว่าค่าจอด
เกือบเท่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยโอ้ไม่ถูกการไง
เคสน้องโจที่อยู่แอดมิดน่าจะหมอเขาน่าจะให้มอนิเตอร์ค่าไตใช่ไหมว่า
ใช่ครับเพราะว่าเช้าวันต่อมาวันจันทร์อ่ะตีห้าครึ่งเขาก็มาตรวจเลือดเขาก็บอกว่าตอนนี้ไตขึ้นมาประมาณ 80% แล้วนะแล้วก็อ่ะก็ดีขึ้นละแล้วก็เลือดก็ไม่ข้นแล้วแล้วก็มันจะมีพวกค่าครีตินอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่ามันกับค่าโปรตีนค่าเกลือแร่อะไรต่างๆในเลือดอะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักมากแต่เขาบอกว่าทุกอย่างปกติกลับบ้านได้ผมก็โอเคเพราะว่าจริงๆมันก็ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ละแต่ว่าเราก็ยังกลัวไงแล้วก็ขอนอนคืนนึงหมอก็บอกว่านอนคืนนึงดูก่อนดูอาการก่อน
มีให้น้ำเกลืออะไรไหม
มีให้น้ำเกลือครับให้น้ำเกลือตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลเลยครับพอตื่นมาก็โดนเสียบสายน้ำเกลือตั้งแต่แรกแล้วยาวเลยก็ได้ไปถุงนึงครับ
นั่นช่วยปรับสมดุลเนาะในเกลือแรกแล้วก็ให้ระบบไตมันทำงานกลับมาปกติ
ใช่ครับก็
เดี๋ยวผมเล่าเพิ่มเติมไอ้วูบมาดีช่วงนี้เนี่ย2 วันนี้มันมีคนโพสต์อ๋อ
ใช่เขาเป็นอะไรคนนั้นพี่คนนั้นผมเห็นนะเขาบอกเขาได้ทำนิว PB 50นาทีได้แต่แบบเหมือนกับวิ่งจนจบแล้วมานั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดแล้วก็เป็นตะคริวทั้งตัว
ที่อ่านเนี่ยนะมันจะต่างจากพี่โจแล้วก็ผมเป็นกันนะใช่ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้น็อกกลางอากาศปิดสวิตช์กลางอากาศลงไปกองกับพื้นนะแล้วระหว่างวิ่งเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกเรียกว่า comfortable ด้วยซ้ำไปไม่ได้โซน4โซน5เขายังเขียนเลยว่ารู้สึกเป็นโซน3อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าอาจจะกินน้ำน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรแบบหลังวิ่งนะก็กลับมาถึงบ้านอะไรเขาก็ยังมาอาบน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มมีอาการที่เขาบอกนะปากชามือชาขาไม่มีแรงอะไรเงี้ยมึนหัวเหมือนเมารถอะไรใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้น พอนั่นปุ๊บก็เริ่มเป็นตะคริวทั้งตัวอ๋อตอนแรกเขาบอกว่าตั้งแต่ว่าจะอาบน้ำคงจะดีขึ้นแต่ผมไม่รู้เขาอาบก่อนไหมนะเขาบอกว่าเป็นตะคริวทั้งตัวที่หน้าบ้านใช่ไหมแล้วก็ถึงทำอะไรไม่ได้ปากสั่นลิ้นจุกปากเกร็งตะคริวอะไรพวกนี้คือพอผมอ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมเลยนึกถึงไอ้บทความอันนึงอ่ะที่ผมเคยเขียนไว้อ่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนะเพียงแต่ว่ามันมีคนมาแย้งผมในเรื่องที่ผมเคยเขียนว่าให้ระวังเรื่องฮีทสโตรกอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยว่าอาการขาดน้ำเดี๋ยวมันจะอันตรายอะไรเงี้ยให้กินน้ำทุกจุดอะไรเงี้ยก็มีคนมาแย้งผมว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่เตือนเรื่องอาการที่เรียกว่าไฮโปนาทรีเมียหรือว่าอาการขาดเกลือแร่บ้างแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ผมไม่ทราบครับผมก็เขียนเท่าที่ผมเคยอ่านนะครับเขาก็เลยส่งบทความทางการแพทย์นะมาให้อ่านเลยแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครเลยนะเขาก็ส่งบทความทางการแพทย์อ่านเลยผมก็พยายามอ่านบทความเขาอ่านค่อนข้างยากอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นงานวิจัยอ่ะก็บอกว่าอ้าววิธีการวิจัยเขาคืออะไรเขากำหนดตัวแปรยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามนั่งอ่านเนื่องจากว่าเขาโต้แย้งมาอย่างเงี้ยผมก็เลยตั้งใจเป็นพิเศษอ่านอยู่สองสามรอบเนี่ยจนกระทั่งจับใจความได้ว่าอาการของไฮโปนาทรีเมียเนี่ยแล้วก็ตามบทวิจัยนั้นเนี่ยเขาทดสอบกับเขาวิจัยกับนักวิ่งในพื้นที่เขตหนาวอ่ะก็คือวิ่งแล้วเหงื่อไม่ค่อยออกอ่ะซึ่งเขามีสถิติคนที่เกิดอาการนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินเนี่ยมักจะเป็นพวกฮีทสโตรกหรือลมแดดซะมากกว่าหรืออาการขาดน้ำอ่ะเพราะอากาศมันร้อนไงแต่อาการเนี้ยไม่ค่อยเจอไม่เคยเห็นหรือว่าเจอมีแต่ผมไม่รู้ก็คงเป็นได้นะแล้วเขาก็ไปในบทวิจัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเก็บสถิติเนี่ยว่าไอ้คนที่มีอาการอย่างนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเขาก็ได้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญทางสถิติเลยว่าอาการนี้เนี่ยเกิดจากคนที่วิ่งแล้วกินน้ำมากเกินไปกินน้ำมากเกินไปมันเลยทำให้ไอ้ภาวะของเกลือแร่ในร่างกายมันเจือจางเนี่ยเขาจะมีตัวเลข135ถึง100อะไรเนี่ยแหละต่ำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะพอมันเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอาการดังนี้ซึ่งพอผมอ่านปุ๊บนะมันตรงกันเลยเช่นเวียนหัวปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนมึนงงขาร่างกายแข้งขาไม่มีแรงล้าร่างกายกระสับกระส่ายหรืออะไรพวกนี้จนกระทั่งตะคริวกินสุดท้ายเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็อาจจะมีอาการโคม่าแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งถ้าตามอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตรงกับอาการหลายๆอย่างที่คนนี้เขาเขียนอ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าคนนี้เขาเป็นไฮโปนาทรีเมียหรือเปล่าเพราะว่ามันจะสำคัญอย่างนี้ฮะเพราะถ้าเป็นไฮโปนาทรีเมียเนี่ยมันเกิดจากภาวะการพร่องของเกลือแร่การกินน้ำเข้าไปเนี่ยจะยิ่งทำให้อันตรายมากขึ้นมันจะยิ่งทำให้เกลือแร่เจือจางขึ้นไปอีกมันจะต่างจากลมแดดหรือว่าขาดน้ำใช่ไหมต้องกินน้ำถึงจะดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าดูตามสาระสำคัญบอกว่ามันเกิดจากการเจือจางนะถ้าเรากินน้ำเข้าไปมันก็ยิ่งเจือจางเข้าไปอีกดังนั้นสิ่งที่ควรแก้คือการกินเกลือแร่เข้าไป
มากไอ้คนนั้นในที่มีผมเปิดดูใน Google เขาแปลเป็นไทยว่าภาวะเกลือโซเดียมต่ำในร่างกาย
ใช่ภาวะโซเดียมต่ำภาวะเกลือแร่ต่ำหรือไม่ก็ภาวะได้รับน้ำมากเกินไปได้รับน้ำมากเกินไปซึ่งมันเหมือนกับนั่นในข่าวในเมืองไทยผมเคยเซิร์ชนะมันเคยเกิดอาการคนนี้เหมือนกับมีการท้าทายแบบกินน้ำอ่ะสมัยก่อนเราอาจจะเป็นเรื่องเล่นอีแก่กินน้ำมั้งแต่อันนี้คงไม่ถึงไม่รู้ว่าเล่นอีแก่กินน้ำหรือเปล่านะคือกินจนกระทั่งมันแบบน้ำท่วมอ่ะน้ำในร่างกายมันท่วมมันมากเกินไปแล้วเกิดอาการอย่างนี้แล้วอ้วกแล้วก็แบบโหสารพัดอ่ะจนกระทั่งคนนี้เสียชีวิตถ้าผมเคยเซิร์ชหาข่าวอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันมาพร้อมกับไอ้ภาวะได้รับน้ำมากเกินไปหรือภาวะเกลือแร่ต่ำแต่ว่าในบทความนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตหลายๆอย่างเลยนะว่าเกี่ยวกับเพศชายเกิดขึ้นบ่อยกว่าหรือเปล่าหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากจะเกิดมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยหลายๆอย่างที่เขาคิดว่าเป็นสาเหตุเนี่ยมันก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมอย่างประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่มากเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยน้ำมันออกมาเยอะไงใช่ป่ะเหงื่อมันออกมาเยอะเพราะฉะนั้นภาวะเกลือแร่จะอาจจะเจือจางเนี่ยน่าจะยากในขณะที่ถ้าเป็นนักวิ่งเมืองหนาวเนี่ยเหงื่อไม่ค่อยออกใช่ไหมแล้วเขาก็จะกินน้ำเข้าไปทุกจุดด้วยมันก็เลยทำให้เกิดพบอาการนี้ได้เยอะกว่าเมืองไทย เพียงแต่ว่าที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยแต่นี้ตอนนี้ก็สันนิษฐานนะว่าคุณที่เขียนโพสต์เรื่องนิวพีบีเนี่ยเขาเป็นไฮโปนัทรีเมียหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นเรื่องนั้นเนี่ยมันต้องกินเกลือแร่มันต้องกินพวกอิเล็กโทรไลต์อ่ะพวกยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ละที่มันไปสร้างสมดุลนะแต่การถ้ายิ่งอัดน้ำเข้าไปเนี่ยอาจจะยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการนี้ปุ๊บเนี่ยต้องรีบส่งโรงพยาบาลเราให้เขาไปดูว่าสาเหตุอะไรหรือไม่ก็ต้องกิน2อย่างนะถ้ากินน้ำก็ต้องกินน้ำเกลือแร่เข้าไปดูจะปลอดภัยนะ
เห็นของเขาแต่ของเขาไม่ได้กินน้ำเลยเนาะ10โลแรกของเขาอะที่เขาบอกว่าอย่างเง
ี้ยใช่ก็เลยน่าแปลกใจเพราะว่าแต่ว่าพอดีผมแท็กถามหมอแป๊บน่ะว่าอาการอย่างนี้มันคล้ายๆไฮโปนัทรีเมียใช่ไหมหมอแป๊บก็บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่เนื่องจากว่าเขาไม่เห็นอาการด้วยตัวเองไงก็คงจะฟันธงไม่ได้หรอกว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่ก็ดูแล้วก็อาจจะเข้าข่ายมั้งซึ่งคนเนี้ยจะต่างจากโจเพราะโจเนี่ยแนวหน้าซัดเพส3แต่คนนี้เนี่ยก็วิ่ง10โล50กว่านาทีเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งเร็วนะ
เขาก็เต็มที่นะแต่ผมว่าเขาก็เต็มที่ของเขานะ
แต่เขาจะบอกว่า
เขาวิ่งโซน3นะ
เขาวิ่งโซน3นะเขาไม่ได้อัดทะลุโซน4โซน5นะนาฬิกาเขาวัดผิดเปล่าหรือผมไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจครับ
แ
ต่แปลว่าทั้ง2มันเกิดจากการวิ่งเร็วทั้งคู่จริงไห
มวิ่งเร็วเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุอันนึงอ่ะน่าจะใช่แต่ว่าก็เป็นไปได้นะเพราะถ้ากรณีอีกคนนี้เนี่ยคุณดิวพีบีเนี่ยก็อาจจะเสียเหงื่อเยอะแล้วเผอิญเขาอาจจะระบายเกลือแร่มาเยอะหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปอ่านที่ผมไปไล่ตามอ่านบทความเนี่ยถ้าภาวะขาดเกลือแร่เนี่ยมันอาจจะเกิดจากสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะเช่นอาจจะมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะกินยาอะไรบางอย่างมาก่อนหรือเปล่ามันเลยทำให้มีการระบายตัวเกลือแร่เนี่ยมากกว่าปกติจนทั้งเกิดอาการไม่สมดุลของตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะก็คงจะไปสรุปอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าการวิ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายระดับหนึ่งที่เราจะต้องเรามาระมัดระวังไว้เหมือนกันนะ
ครับวันนี้ก็ถือว่าได้แชร์ประสบการณ์จากจริงๆที่เกิดขึ้นกันเลยนะ ว่ามันก็มีความเสี่ยงทุกคนที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราทำโอเวอร์ลิมิตของร่างกายเราอาการใดอาการหนึ่งนะครับ
ครับ
ทั้งหลายๆปัจจัยทั้งเรื่องอากาศแล้วก็อาจจะโอเวอร์ยูส่งร่างกายด้วยแล้วก็การเตรียมตัววันนั้น
ครับคือผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างไอ้ความอ่อนล้าความเหนื่อยซึ่งทำให้เราไม่อยากวิ่งต่อกับความผิดปกติของร่างกายอะถ้าเราแยกออกนะว่าถ้ามันสมมติว่าเกิดอาการผิดปกติเช่นหายใจมันเหนื่อยมากกว่าปกติหายใจไม่ทันรู้สึกเริ่มมึนงงเวียนหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาการที่น่าจะบ่งถึงว่าจะต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรู้ตัวแล้วว่าจะต้องชะลอลงหรือต้องหยุดวิ่งอ่ะมันจะต่างจากว่าโอ้ยร้อนจังเลยไม่อยากวิ่งแล้วปวดขาเหนื่อยโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้พลังใจเพื่อจะวิ่งต่ออ
ันนั้นเรียกว่าเหนื่อย
อันนั้นเรียกว่าเหนื่อยไม่อยากจะวิ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะมีจุดที่แบ่งแยกกันอะว่าที่บอกว่าให้ไอ้คำว่าเอาฟังร่างกายเนี่ยให้ฟังในส่วนที่มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่ว่าถ้าบอกว่าเราต้องใช้ใจวิ่งเนี่ยให้ใจวิ่งในส่วนที่ร่างกายมันอ่อนล้าจากภาระการวิ่งที่มันสะสมมาระยะหนึ่งอ่ะแต่ว่าเพียงแค่ร่างกายมันอ่อนล้านะจิตใจมันเริ่มแบบห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยเราก็ถึงจะใช้พลังใจวิ่งนะแต่ถ้าผิดปกติเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องใช้ให้หยุดไปเลยอะไรเงี้ย
ใช้สติด้วย
ให้ใช้สติมากกว่าไง
ครับก็ผมมาถึงตรงนี้สรุปเลยว่า DNA ไม่ให้เรื่องน่ากลัวเลยต้องน่าอายเพื่อน
ใช่
DNA เป็นไม่ได้ครับ
ครับก็ถ้าก็ต้องเตรียมตัวนะเพื่อจะไม่ให้ DMF อ่ะเพราะ DMF มันทุกอย่างมันก็มีสาเหตุนะ
ใช่ครับ
ก็หวังว่าวันนี้นะเป็นประโยชน์ผมว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับประสบการณ์ของโจนะมีคนอ่านเทียบเลย
อุ้ยตกใจมากคือวันที่เราอัดกันอยู่เนี่ยพี่ยังมีคนกดไลค์อยู่เลยรูปที่ผมเป็นลบผมบอกทำไมมันมีคนยังแชร์อยู่เลยเนี่ยเรื่องเนี้ย
ก็ถือว่าเป็นนี่ไงประสบการณ์ที่ควรระวังไง
ใช่ครับก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเจอแบบผมอีกอ่ะเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนมาวิ่งเพราะว่าแบบมาเพื่อวิ่งเพื่อสุขภาพแหละแต่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่เริ่มต้นวิ่งเพื่อสุขภาพแต่ว่าวิ่งไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็มีเรื่องการชาเลนจ์เรื่องแบบ เอออยากเอาชนะตัวเองเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจนมันเร็วขึ้นเรื่อยๆจนบางทีแบบบางทีเราลืมมองข้ามหลายๆอย่างไปเหมือนกันก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับตัวผมเองต่อไปก็ต้องระวังมากขึ้นด้วยนะครับก็ดีครับดีที่ไม่ตายเอาตรงๆดีที่ไม่ตายเพราะว่าผมเชื่อว่าเคสนี้ก็น่าจะมีคนที่เสียชีวิตจากเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นข่าวกันบ่อยๆ
ใช่คือถ้าจะเป็นกรณีเสียชีวิตนะเท่าที่ผมดูข่าวดูอะไรเนี่ยน่าจะเป็นโรคหัวใจซะเยอะ
ครับ
ซึ่งอันนั้นถามว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวที่ทุกคนจะต้องระวังว่าก็ต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนจะต้องมาดูแลตัวเองกันว่าเพราะส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ทราบว่าหัวใจเราอาจจะมีสิ่งผิดปกติซ่อนอยู
่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอย่างถ้าอายุเริ่มมากพอสมควรแล้วเนี่ยถ้าตรวจในระดับหนึ่งคือถ้าต้องใช้ร่างกายแบบว่าเกินชาวบ้านชาวช่องเขานะก็ควรจะต้องตรวจอะ แต่ถ้าวิ่ง5โลสบายชิวๆ วิ่งไปถ่ายรูปไปเข้าเซนชัยกินอาหารสนุกๆอ่ะไม่ต้องอะฮะไม่ต้อง เพราะว่ามันไม่ถึงลิมิตไงไม่ถึงลิมิต
กลายเป็นคนที่มาเจ็บๆนี่ส่วนใหญ่วิ่งกันโหดๆทั้งนั้นเลย
วิ่งกัน
ไม่เร็วก็วิ่งกันยาว
ถือว่ามีความเสี่ยงครับก็รวมคลิปนี้น่าจะประมาณเกือบจะชั่วโมงแล้ว
ครับ
ก็น่าจะได้อะไรเยอะครับได้ประสบการณ์จริงที่น้องโจแชร์มาไม่ว่าเราวิ่งเร็วแค่ไหนก็อย่าลืมไปคิดถึงตอนจุดแรกว่าเรามาเริ่มวิ่งเพราะอะไรครับเราเริ่มวิ่งเพื่อสุขภาพใช่มั้ย
เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาคุยใหม่กับโจเดี๋ยวว่าทำยังไง
ทำไงให้อัพล่า
เฮ้ยพัฒนาเราได้อัพล่าขึ้นมาพัฒนาตัวเองพร้อมเพียววิ่งเร็วอย่างเงี้ยผมว่าหลายคนเขาสนใจนะ
ดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะในปีนึงที่ดูใน Facebook เนี่ย
ซ้อม
12 13กิโลชั่วโมงเดียวเป็นเรื่องปกติของน้องโจ
เราคุยแนวเตือนสติไปแล้วเราก็มาคุยแนวสร้างกำลังใจอะไรก็สร้างแนวทางในการพัฒนาตัวเองเพราะว่าหลายคนผมว่าก็คงสนใจแหละ
ยินดีครับยินดี
เดี๋ยวคงหาโอกาสเนาะ
ครับผม
ครับ
งั้นตอนที่16ของ City Health Talk Podcast ก็น่าจะจบแค่นี้ก็เดี๋ยวให้แขกลาก่อนเนาะ
ครับ
ขอบคุณโจมากเลย
ครับ
ขอบคุณนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้
ขอบคุณครับพี่ๆครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ